Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 14 shkurt të 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Michael Flynn, këshilltari i lartë i presidentit amerikan Donald Trump, ka dhënë dorëheqje. Përfaqësues të familjarëve të zhdukurve në Kosovë thonë se duhet të dihet e vërteta se çka ka ndodhur gjatë luftës. Në Rumani kanë vazhduar protestat kundër qeverisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka mbrojtur politikat e tij kundër migrimit, që janë vlerësuar si kundërthënëse, derisa ai në shtëpinë e bardhë dhe priti kryeministrin e Kanadas Justin Trudeau. Derisa në konferencën e përbashkët për gazetarë mbrëmë në shtëpinë e bardhë dhe zoti Trump insistoi se administrata e tij do t'i përmirësojë raportet tregtare me Kanadan, ishin të dukshme çështjet e ndryshme të dy liderëve lidhur me imigrimin. Zoti Trump e mbrojti urdhërin e tij, me të cilin shtetasve të 7 vendeve myslimane nuk u lejohet hyrje në Shtetet e Bashkuara, i cili është pezulluar nga disa gjykata të apelit. Ai theksoi se me këtë urdhër nuk do të lejohen njerëzit e gabueshëm të hyjnë. Nga ana tjetër, në Kanada, kryeministri Trudeau ka udhëhequr përpjekjet të profilit të lartë për të pritur refugjatët dhe personat e tjerë nga Siria dhe vendet e tjera. Dy ligjvënësë rusë kanë dalur në mbrojtje të Michael Flynnit, këshilltari i lartë i presidentit amerikan Donald Trump, i cili dha dorëheqje pas raporteve se i ka keq informuar zyrtarët e shtëpisë së bardhë për kontaktet e tij me Rusinë. Presidenti Trump e ka pranuar dorëheqjen e Flynnit lidhur me akuzat se kishte diskutuar për sanksionet amerikane kundër Rusisë me ambasadorin rus Sergei Kislyak, derisa presidenti ishte Barack Obama. Ligjvënësi rus Konstantin Kosachiov në rrjetin Facebook ka shkruar se shkarkimi këshilltarit të sigurisë kombëtare për kontaktet e tij me Rusin nuk është vetëm paranoj, por diçka edhe më keq. Ligjvënësi tjetër Aleksei Pushkov në rrjetin Twitter ka shkruar se Flynn nuk ishte në shënjestër, por në shënjestër ishin raportet me Rusin. Parlamenti i Rumanisë ka vendosur dje që të mbahet referendum për mbështetjen publike të luftës kundër korrupsionit. Megjithatë, nuk është e qartë se çfarë pyetje do të bëhet në referendum, por ai shihet si mënyrë për ta shtuar mbështetjen për luftën që po vazhdon kundër korrupsionit në këtë vend. Por ky legjislacion nuk ia doli të qetësoj protestuesit kundër qeverisë, që edhe mbrëm u tubuan për të 14-ën herë me radhë në kryeqytetin Bukuresht. Këto janë demonstratat më të mëdha kundër qeverisë së krahut të majtë prej rënjes së komunizmit, pasi ajo e publikoi një dekret me të cilin zbutëshin legjislacionet kundër korrupsionit. Më vonë qeveria tërhoqi këtë dekret, por protestat masive vazhduan me kërkesën për dorëheqjen e qeverisë. Ushtria e Irakut thotë se 13 komandantë grupit ekstremist të Shtetit Islamik janë vrarë gjatë sulmeve ajrore në një ndërtesë ku besohej se ishte lideri i këtij grupi Abu Bakr al-Baghdadi. Por emri i al-Baghdadit nuk ishte në listën e emrave të vrarëve të publikuar nga ushtria e Irakut. Në njoftimin e mbrëmshëm po ashtu theksohet se forcat ajrore irakiane i kanë vrarë edhe 64 militantë të tjerë të këtij grupi të nivelit më të ulët gjatë sulmeve ajrore në rajonin Kaim, në pjesën perëndimore të Irakut. Ushtria irakiane tha se javën e kaluar lideri i Shtetit Islamik al-Baghdadi kishte lëvizur nga Raka e Sirisë matan kufirit në Kaim. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Duke u shprehur për nismën e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për formimin e komisionit për të vërtetën dhe pajtimin, përfaqësues të Këshillit Koordinues të Asociacioneve të Familjarëve të Zhdukurve në Kosovë thonë se përpara pajtimit duhet ditur e vërteta dhe se ka ende gjëra të freskta, prandaj pajtimi njëherë nuk mund të bëhet. Përfaqësues të shoqatës së të zhdukurve serb në Kosovë shprehen se duhet të shikohet kahe ardhmja. Kronike Arton Konushevcit.
Bajram Çerkini, kryetari i Këshillit Koordinues të Asociacionit të Familjarëve të Zhdukurve të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se para pajtimit duhet të dihet deri në fund e vërteta me atë se çka ka ndodhur në Kosovë gjatë luftës.
Kur dihet e vërteta çka ka ndodhur në Kosovë, shimashtina atëherë vjen pajtimi. Po pa u ditë e vërteta shko.
Çerkini tha se në Kosovë ka ende shumë personat të cilët janë të zhdukur dhe nuk dihet fati i tyre. institucionet si pas ti bashkë me bashkësinë ndërkombëtare duhet të punojnë shumë për këtë çështje.
Do të shkon gat dhe është herët flitet për pajtim për shkak se janë gjona të halët freshta, bëllë e vora shamën si në tajten, bëllë gërmin e Mitrovic, mi dishë qytetit të ura ibrit, ko andë se shamët freshta, edhe pajtimi një herë në kundë do.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi paraqitit të hënën nismën për themelimin e komisionit për të vërtetën dhe pajtim, i cili si qëta du të mundësoj dialog të hapur brenda komuniteteve në Kosovë, mbi bazën e pajtimit të shëndosh.
E vërteta pastron dhe qliron njerëzit, ndihmon, lehtëson dhe qon drejt pajtimit kombe e shtete. E vërteta shëron shoqërit nga akmarrja dhe urrëtia.
Milorad Trifunovic nga shoqatat e të zhdukurve sërb në Kosovë ka deklaruar se çdo gjë mund të kompensohet, por jo edhe jeta e njerëzit. Megjithatë ai ka thënë se duhet që njerëzit të ecin përpara, të pajtohen.
Nga gradet e ubudushnos, a da bi gradet e ubudushnos, morëm të sosënë më marë i unës.
Le të shohim drejt të ardhmes, po të shohim drejt të ardhmes duhet të kthehemi pak edhe prapa, sepse në mesin ton që jemi viktima, duam që të zbardhet fati të zhdukurve, duam të vim deri tek e vërteta për ata njerëz që kanë kryer krime. Duam që ata të gjykohen për shkak të gjeneratave të reja, për prindrit ton, për rininë ton, që të ecin drejt dietës dhe që të kuptojmë se krimi mund të mbetet i pandëshkuar, ka deklaruar Trifunovic. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se mundësia e realizimit në praktik të nismës së presidentit është në rregull, por sipas këtij çështja e pajtimit gjithmonë zgjat shumë.
Mirpo para kusht që marr ky proces duhet të gjendet e vërteta dhe të pranohet ajo, respektivisht pranohen viktimat e një luftë ose një konflikti, dhe pastaj pajtimi shkon gradualisht, edhe është çështje e cila nuk mund thuhet kur që ja përfundoj tani.
Ndërkaq ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Delawi, ka përgëzuar institucionet e Kosovës për hapat e ndërmarrë drejt rrugës së pajtimit, që prej përfundimit të luftës në Kosovë janë edhe 1650 personat e pagjetur, fati të cilëve ende nuk është ndriçuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Marveshja për fusnotën e arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në dialogun e Brukselit vazhdon të shkaktoj polemika ndërmjet përfaqësuesve të partive në koalicionin qeverisës dhe atyre në opozitën në Kosovë. Zyrtarët e qeveritar vlerësojnë se kjo fusnote ka ndihmuar Kosovën për pjesëmarrjen në nisma dhe konferenca rajonale, por përfaqësues të opozitës thonë se përfitimet janë minimale në krahasim me lëshimet që i ka bërë Kosova. Kronike Ziadin Gashit.
Ministja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, thot se alternativa e fusnotës ishte izolimi, kurse fusnota ishte hapje e perspektives për integrime euroatlantike.
Unë e kam përmendë edhe ende përmendë që është një plus bore në kuptimin metaforik. Pse kam thënë atë? Sepse në momentin kur 5 vendet antare të bashkimit evropian e njohin pavarësinë e Kosovës, atëherë kjo fusnotë do të shkrihet.
Por për partitë opozitare, marrëveshja për fusnotën konsiderohet si koncesion i dhëmshëm për Kosovën, nga se sipas tyre me këtë marrëveshje, me vetëdije dhe vullnet, Kosova ka hequr dorë nga subjektiviteti shtetëror. Deputetja Puhje Demaku nga radhët e lëvizjes së vetëvendosje thotë se rezultatet e këtij koncesioni janë minimale krahasuar me lëshimet që i ka bërë Kosova në dialogun me Serbinë.
Rezultatet, cilat janë pritur, përkundër do të thotë një koncesioni kaq të dëmshëm, nuk janë as pak të thotë në përputhshmëri me atë që keni dhënë ne. Kosova vazhdon të mbetet e nënpërfaqësuar, jo e integruar në këto mekanizma të ndërkombëtar, të cilët kanë synuar ta integrojnë, vazhdon të bllokohet nga Serbia, kundër faktit që marrëveshja ka qenë ndryshe.
Ndërkohë, deputeti nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj, thotë se me marrëveshjen për fusnotën ishte paralajmëruar zbutja politikës agresive të Serbisë karshi përfaqësimit ndërkombëtar të Kosovës, por sipas tij ka ndodhur e kundërta.
Nuk qëndron ajo që zonja Tahiri ka thënë që fusnota është flus bore, por mendoj që ajo flusk e borës po shëndrohet në flusk Çeliku dhe Kosova po zbehet si shtet, ndërsa qasja e Serbisë ndaj Kosovës nuk ka ndryshuar pozitivisht. Për kundrazi, ajo ka një qasje shumë negative duke tentuar ta destabilizoj Kosovën.
Ndërka që analisti Emru Shujkani mendon se fusnota nuk prodhoi rezultatet dhe efektet e proklamuara nga qeveria.
Përveç pjesëmarrjes në këto forume nuk ka ndonjë antarësim konkret të Kosovës në mekanizmat relevant. Dhe mirë është që nuk është antarësuese, se mendoj antarësimin e këto do duhet bëj në mënyrën ashtu si i takon një shteti dhe jo do të shkohet atje me fusnota apo me ndonjë simbol tjetër.
Në anën tjetër, ministrja Edita Tahiri thotë se fusnota i ka hapur rrugën Kosovës për integrime evropiane dhe rajonale. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
europaelir.org.
Shtëpia Bart ka njoftuar se këshilltari për siguri kombëtare Michael Flynn mbrëm vonë ka dhënë dorëheqje për shkak të raporteve se ai ka keq informuar zyrtarët e lartë të presidentit të Donald Trump lidhur me kontaktet e tij me ambasadorin e Rusisë në Shtetet e Bashkuara. Largimi i zotit Flynn më pak se një muaj pas inaugurimit të administratës Trump shënon një lëkundje të hershme në ekipin e këshilltarëve të lartë presidencial. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Michael Flynn ishte një mbështetës lojal i presidentit të Donald Trump gjatë të gjithë fushatës presidenciale vitin e kaluar, por lidhjet e tij me Rusinë shkaktuan shqetësim në mesin e zyrtarëve të tjerë të lartë të administratës Trump. Në këtë kuadër, zoti Flynn fillimisht i kishte thënë zëvendës presidentit të Mike Pence se ai nuk ishte diskutuar për sanksione me ambasadorin rus Sergei Kislyak gjatë të disa bisedave telefonike që i kishin zhvilluar gjatë muajit dhjetor, derisa presidenti atëhershëm Barack Obama po e përgatiste rundin e ri të sanksioneve kundër Rusisë për shkak të sulmeve kibernetike ruse gjatë zgjedhjeve presidenciale amerikane. Në letrën me të cilën e paraqiti dorëheqjen, Michael Flynn tha se zëvendës presidentit të Pence dhe të tjerëve u kishte dhënë informacion jo komplet për bisedat telefonike. Dorëheqja u bën në periudhën e raporteve se shtëpia e bardhë ndoshta ka ditur më tepër se zyrtarët, të cilët publikisht kishin pranuar se telefonatat kishin ndodhur. Agjensitë AP dhe Reuters raportuan se Departamenti Amerikan i Drejtësisë i kishte tërhequr vërejtën shtëpisë së bardhë se zoti Flynn mund të jetë në pozitë të pakëndshme për shkak të kundërthënjeve ndërmjet përshkrimit publik të bisedave telefonike dhe të vërtetës që e din zyrtarët e agjensive të inteligjencës në bazë të incizimeve të telefonatave që ishin bërë në kuadër të monitorimit rutinor të komunikimeve të zyrtarëve të jashtëm në Shtetet e Bashkuara. Javën e kaluar e përditshme Washington Post ka raportuar se Michael Flynn ka diskutuar për sanksionet amerikane me të dërguarin rus. Agjencia Associated Press raportoi se Flynn ishte shpeshherë në kontakt me Kislyakun më 29 dhjetor, pra në ditën e njëjtë që presidenti atëhershëm Barack Obama e shpalli rundin më të ri të sanksioneve ndaj Rusisë për shkak të sulmeve kibernetike kundër zgjedhjeve presidenciale amerikane. Disa demokratë në dhomën përfaqësuese kanë kërkuar që kryesuesi i Komitetit të Mbikëqyrjes të fillojë hetime për lidhjet e Flynnit me Rusinë. Lideri demokratëve në Senatin e Shteteve të Bashkuara, Charles Schumer, u tha gazetarëve se dëshiron një hetim të pavarur të diskutimeve të Flynnit me Kislyakun. Antari i dhomës përfaqësuese, Eliot Engel, demokratë në Komitetin e Jashtëm të kësaj dhome, pasi Flynn e paraqiti dorëheqjen, tha se ai po vepronte drejt duke u tërhequr, por me gjithatë, shumë pyetje mbeten pa përgjigje për lidhjet e kësaj administrate me Rusinë. Zoti Engel më tutje theksoj se duke ditur se Putin kishte punuar në favor të presidentit të Trump gjatë të zgjedhjeve, nena duhet hetim gjithë përfshirës, dy partijak, për të pasur pamje komplete të ndërhyrjes së Rusisë në zgjedhjet tona, dhe Kongresi duhet të ndërmarr hapa për të ndëshkuar ata që janë në përgjegjës. Diskutimet e tilla telefonike mund të paraqesin shkelje të legjislacionit amerikan, i cili shtetasve privat nuk u lejon udhëheqjet të politikës së jashtme. Përkundër kësaj, bisedat e vazhdueshme të Flynnit me ambasadorin në Rusisë po ashtu i kanë aktualizuar pyetjet lidhur me qëndrimin miqësor të zotit të Trump ndaj Rusisë në kohën kur agjensitë e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara kishin konkluduar se Rusia kishte ndërmarrë sulme kibernetike dhe kishte publikuar emailat e Partisë Demokratike me synimin që Trumpi të ndihmohej për të zgjedhur. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Michael Flynn, këshilltar i lartë i presidentit amerikan Donald Trump, ka dhënë dorëheqje. Përfaqësues të familjarëve të të zhdukurve në Kosovë thonë se duhet të dihet e vërteta se çka ka ndodhur gjatë luftës. Në Rumani kanë vazhduar protestat kundër qeverisë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.